Tā, esam ievilkuši elpu. Šodien tātad ir mūsu tāda klātienes lielā tikšanās ir pēdējā reize. Tātad iesākam pretik ceturto ceturtdaļu. Ja mēs pirmā tikšanās reizē bija pirmā ceturtdaļa un otrā ceturtdaļa, tā pirmā puse, un tas bija priekšvārds, tad mēs tagad atkal nekur tāli vesmēl neesam aizskrējuši, kāds mēs esam ievadā, bet ievadā ir divi pamati jēdzieni. Izglītība, to mēs izrunājām arī, zinām, arī pirmajā daļā. Un pēc tam tālāk visas tās variācijas par tiem un tā tālāk, jūs esat pieredzējuši, lai jūs nesat skolā, tieši skolā, pedagoģija, bet šis izglītības jautājums. Un tas arī maģistrantūras virsrakts lielais. Mēs izglītību zināt maģistrantūru. Un par to mēs esam izglītību tagad, nu, cik laiciņš, nu, tur līdz, varējām laiku atvēlēt, var runāt, var stundām ilgi par to, bet to mēs esam padarīt. Un tad paskatīmies otru jēdzienu. Un tas pārējais tad nākā paliks, ja, protams, tas jūs pleciem vai ne, skatieties, tie materiāli tur viss ir, lai tik Dievi viņš dod jums laiku. Un otrais ir pamat iedzens ir izglītības sistemoloģija, tad sistemoloģija, kas tā tāda un kāpēc. Un es pašā sākumā, jo es jūs drusiņš šo to piemetat uz papīru arī, ir iedzens sistēmu teorija, tā ir teorija par domāšanu sistēmisku. Sistēmu teorija, ir teorija par domāšanu sistēmisku. Redziet, doma zīmīt sakārtotību. Domāšana ir process, kas ir sakārtots. Procesam ir sastāvdaļas domāšanā. Un šīs sastāvdaļas ir noteikti sakārtotas. Nu, to mēs bijušam loģika, loģiskā domāšana, nu loģika. Iesāturs, par ko domā. Un tad tālāk tās domas ir sakārtotas. Tā doma ir te un tā ir tur un tā vienīgi pa priekš, tā ir pēc tam, ja runā par rakstīgo, runā to valodu. Nu, tuši teikums, teikuma priekš, nu, izteicē, viss šies te. Tā jau ir tā sakārtotība. Bet teksts un runa, pirms tam ir domas. Un ja tev domas nav sakārtotas, un galvā ir juceklis, tad tavs balss saits šo juceklu tikai papildi. Un kur tu nu vēl, kā saka, pirkstu motoriku, tā kā tas ir jāizved ārā rakstiskā forma. Tā kā domāšana, doma sakārtotība. Nu, tas ir tas. Un tur ir savas likuma sakarības, kuras cilvēks ir atkods, vērojot, analizējot. Un tā visa rezultātā, nu, tad ir radusies tā sistēma teorija. Tā ir godīgs, kaut radusies pagājušajā gadsimtā pamatā. Un vispirms pie tehnokrātiem, kuri projektēja vai no mašīnas, vai dažādas tur schēmas, paskatieties, tiks elektriķis, nosties skolā, elektriskā schēmas, kas bija, nu, lampiņa, baterija, vadiņa, slēdzis. To taču varēja visu tā izdomāt, un ir reāli dabā tā lampiņa, slēdzis un vispārējais ar bateriju. Bet ir, pēc tam ir schēma uz tāfels, ko uzraksta. Un pēc tam, lai saprast, kas ir lampiņa un kāpēc viņa spīd, tur jau nāk vēl klāt stāsts un tā tālāk. Un tas viss ir sakārtots. Un tā kā laboratorijas darbā jums vajag saslēgt schēmu, tad vispirms tā schēma ir uzzīmēta, nu, kā tāda. Un pēc tam, ja kļūst inženieri projektēšana konstruktoru biroji, kas ir arhitekts, viņš izdomā to māju vispirms savā galvā. Pēc tam nāk palīgā zīmētāja, rasētāja, viss, kas tāda ir, kas to pārnes schematiski zīmējumā. Tā ir sen pazīstama tehnoloģijas no tehnikas. Tas vārds tehnoloģija var nāk tehnoloģija. Man ir šausmīgi arī skan, ka tas ir pedagoģiskās tehnoloģijas. Bet, nu, es esmu trusim pieredzis jau, jo vispārīgais vārds, nu, tā tehnoloģija vien jau ir. Bet pedagoģijās sacīja metodika. Un tagad ļoti nepareiz paņem no anglotas vārdu stratēģija. Stratēģija ir stratēģija, tie kaut kādu lielu risinājumu un tā tālāk, un blaku stratēģija ir jautājumi par taktiku. Bet, teiksim, sevišķi amerikāniskajā angļu valodā un tā, tur runāja par stratēģijām, tas ir jāsaprot, ir, ka runa ir par pedagoģiskajām metodikām. Kaut gan, nu, es saku, manai paudzē viss, ka tie vārdi mācība, kas bija, nu, mums tas ir drusiņi savādāk saprotams. Un trakākais, ka tas viss sajūk kopā. Un nu, ir stratēģija, un tur ir tehnoloģija, un viss kas, un runā par humanitārām problēmām. Runā par cilvēku. Un tur ir stratēģijas, un tur ir tehnoloģijas, redzēt. Agrāk tas bija tā, vairāk mākslinieciskāk, ja jau pa cilvēku runāt, tad emocionāli tēlaini, ja tā. A tagad tur ienāk tas tehnokrātisms. Nu, nekā tur darīt nevar, jo tehnika ir gājusi uz priekšu daudz straujāk, zinātne un tehnika ir progresējis daudz straujāk šī te pragmatiskā sadzīves lietās nekā socioloģija. Reliģijas, kādas viņas bija pirms 1000 gadiem, tādas viņas ir tagad. Un tur ir tā lielā problēma arī tagad. Viņam arī jāmainās, jāattīstās. Jo ir cita dzīve tagad. Tas vairs nav kā pirms 1000 gadiem. Kā tagad Jēzus Kristus justos? Mūsdienu situācijā. Viņam ar to krustu likt nest. Viņus istu krustā. Es jums teicu starprīdī. Trešajā daļā šīs materiālo studiju kursā. Tur būs video ieraksts raidījumam no Latvijas televīzijas, kurā uzstājās Juris Rubens. Kolosāls stāsts par ļoti nopietnām cilvēces attīstības problēmām. Nu, daudz vienkārši cilvēku, protams, šo stāstu nesapratīs, jo tas ir ļoti filozofisks jau. Bet kas tad cits sapratīs, ja ne skolotāji, pedagogi? Jo viņam ir dzīve, cilvēks. Viņam taču vajadzētu uz viņu dziļāk saprast, ko nozīmē jēdzens Dievs. Jēzus loma, nu, taču visādi Dievi ir bijuši, nu, svētie ar Jēzus, tad ir Muhameds, nu, pēc tam tad vai dienīt teiti, nu, ziniet, cik raibi reliģijas pasauli. Bet tas viss ir ļoti diži jāizprot. Nu, un tagad ir tā, es sāku jau to, ka sistēma teorija tā ir teorija par domāšanu sakārtotību, par domu sakārtošanu, sakārtotību kā rezultātu un sakārtošanu kā procesu. Tā ir sistēma teorija. Un ja mēs tagad ņemam jau konkrēto saturu klāt, tad vārds sistemoloģija nozīmē, tā ir lietišķā sistēma teorija. Lietišķā? Un lietišķā teorija, visas lietišķās teorijas, tās ir šo teoriju, attīstības lietojuma kaut kādā konkrētā nozarē, jomā. Un ja mēs sistēmu teoriju, tās domas, kas tur ir iešā, saistītas ar izglītību, tad tā sistēma teorija kļūst par izglītības teoriju. Un tad, lai atšķirtu vispārīgo no atsevišķā, tad piedodiet, Andronkuls to tā dara. Un latviešu terminoloģijā es tagad, nu kā saka, to tā ir iegājies. Sistēma teorija vispārīgi, nav svarīgi, vai tā ir māksla vai zinātne, vai pragmatiskā dzīve kāda, vai tā ir tāds skolas priekšmets vai tāds. Tas ir vispārīgais, sistēma teorija der visur, reliģijā, visur, kur citur. Bet konkrēti sistēma teorija, tā ir sistemoloģija, anglodos vārds sistemoloģija jūs nekā neatradīsiet. Bet tā ir problēma šiem cilvēkiem, kas dzīvo citās valstīs, cita. Viņi runā angliski, lai viņi runā, kā viņi runā. Tur saka systems theory.
Tā sistēma teorija var būt arī subjektīvs jēdziens pēc katra interpretācijas un pēc
tieši
katra
tā. Vai... Tieši tā. Bet, ja tā ir vispārīgā, tad piedodiet, savāksim kopā visus tos subjektīvos, un šiem subjektīviem visiem ir kaut kas kopīgs. Un ja tā ir vispārīga teorija, nu tā ir sa sistēma teorija, visi cilvēki visā pasaulē, viņu domāšanai ir raksturīgs sistēmiskums. Visiem. Kādā pakārtē viņš ir attīstīts šis sistēmiskums? Jā, cilvēki ir ļoti dažādi. Kādā valodā viņi runā? Ļoti dažādi. Visas mentalitātes, visi tie vārdi, ko ir to, jā. Bet cilvēkiem visiem ir kaut kas kopīgs. Un bieži viņi tās iedzina vispār cilvēciskais. Vispār cilvēciskais. Un, paldies, Barbi, un tas iedzēst prāts, jūtas, griba. Vai tad tas pieder te latviešiem, krieviem, amerikāņiem, ķīniešiem, baltiem, melniem, brūniem, raibiem? Tie ir tādi jēdzieni, kas iet pāri visiem. Tas ir vispār cilvēciski jēdzieni. Un piedošana vārds domāšana taču laikam, nu, kā domā konkrēti? O jā, tur būs specifika. Bet lielie domāšanas, un tūlīt mēs pāriesim pār tiem lieliem domāšanas, nu tādām atziņām par domāšanu, nu tās taču mums visiem ir līdzīgas. Un te nu gandrīz it kā tā, grūti, tu vienkārši var pateikt, ja es neesmu cilvēks, tad es nedomāju, nu tā tas ir, ja tu nedomās, tad tu nebūsi cilvēks. Dators, vai dators domā? Lūdzu, nekad nesakiet to. Nejauciet bērniem galvu, ka datori domājoši, un esiet uzmanīgi ar jēdzieniem mākslīgais intelekts un tā tālāk. Nu, kas ir mākslīgs, tas ir mākslīgs. Viņam ir kaut kāda, nu, viņš ņem kaut ko atsevišķi, kaut kādas domāšanas operācijas. Jā, dators izdara daudz domāšanas operācijas tūkstošiem miljoniem reižu ātrāk un drošāk bez kļūdīšanās nekā cilvēks. Bet radošumā, ja cilvēks paliek zem mašīnas, ja tas mākslīgais intelekts jau ir augstākā pakāpē kā dabiskais, kas sēž pie tās mašīnas, nu, tad kaut kas nav labi. Nu, laikam ar tā ir. Bet, paldies, arī sistēma teorija to unikālo, to vienīgo kopīgo. Nu, sevišķi jau mūsu tautā, mums ar to kopīgumu tā nu ir kā ir. Viens brālis sarkans, viens brālis balts, vai trešais brālis dumšs. Vienkārši muļķīts, vai ne? Pirodiet par, nu, atkal, nu, tie trīs brāļi, tie jau mums ir pazīstami. Un senos laikos tā arī bija, tas pirmais mantoja, kā saka, mājas, tas otrs tur tā, tas vēl izgāja skolā, un to trešo to esot izaldātos, jo, nu, kur te viņš te, nu, piezimis viņš ir, jā. Nevarīja no sākuma zināt, kas, kur, kas būs, nu, bet beigās te būs, nu, viens tāds, otrs šitāds, un trešais tas. Un kā to viss var atkal izmantot, kā mēs stāpēc ierunājam atkal pa dažādām skolas situācijā, tie sakām vārdi, viss kas tāds, un tam bērniem visam viņš arī kaut kur dzirdēs, kur tur vecāk varbūt kādreiz runā vēl kaut kur tur, un tad viņš dzied atkal, ka skolotājs jau ievirza sakārto, skolotājs palīdz sakārtot domas bērnam. Viņš nāk bērniņš augāk, viņam tās domas rodas ar vienu vairāk un vairāk. Un tad viņš nonāk vidusskolā, un tad viņš redz, ka tā dzīve ir tāda, kā viņš kaut kā ieropieši savādāk, viņam hormonu sāk darboties, viss, viņš kļūst, nu, viņš vairs nav bērns, viņš ir apjūts, 16 gadīgais, nu, teļa gadi, viņš ir apjūts, nu, tas jāiet palīgā ir, jāļauj viņam pašam tikt ar sevi skaidrībā. Nu, tu redz, kā saka, tas Jānis nevar no Anneņas acis nolaist, jā. Ja? Nu, taču, nu, ja viņam palīdē, Jānis, nu, taču, nu, nu, aiziet pasēt, Anneņa baks tikai, pagai, nu, bet teikt, klausieties ap divu, ko es jums stāstu. Bet, nu, vismaz, nu, nu, aiziet Anneņai somu uz māju, var pakatējāt, vai ne? Nu, jau. Tāpēc Bauskās satika reizi parkā arī savus skolnieks, vai ne, ne forši jaunu pāru, vai ne, nu, pienāk. Un man viss tas rak, tas jaukākais. Man bija viena lietuviešu kolēģi, kas nu, atbrauks arī uz Bausku un tā, un es viņu man skolā parādīju stundā ievēt, nu viņi, protams, dusiņi jau no latviešu tā saprat, un tā es viņai parādīju Bauskas to pilsdrupas, tur parku aizskāja. Un tur mēs satikam šos jaunos cilvēks abus. Un kas, viņi nāk smairie vritī, labdien skolotā. Es saku, labdien, jauni ļaudis, kā jums iet jauki. Nu vai, nu lieliski. Nu, lieliski, nu. Nu, ko vairāk? Viņi nemoka krūmos. Skolotājs redzējis, vai es tur ar meiteni staigāju, tur vai pa paru. Nu, viss kārtībā. Dabiski. Nu, skolā mēs daudz ko cita pārunājām, vai ne? Kā tas ir, ka tu kaut uz māju to meiteni tur vakarā, vai ne? Tur parunājām tā. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Labi. Tā, dators saka, mums viņš tā. Tā, sistemoloģija. Vispirms nedaudz padomāsim tomēr, bet domāšana, sistēma teorija, sistemoloģija. Es tos trīs vārdus tagad, nu, drusiņ centos paskaidrot. Jūs domājāt tam visam līdz, kas jūs galvenā notika, to tikai zinat jūs paši. Bet, nu, tāds paskaidrojums, kā saka, tagad mums šeit ir, un mēs tagad varam doties drusiņ tālāk. Tā, redziet, reālā situācija. Ir sajūtamā lieta un procesa pasaule, nekas cits jau pasaulē nav kā lietas un procesi. Process ir tas, kas ar lietām notiek, tā kā faktiski pasaule nav nekas cits kā lietas. Ar vārdiem, ja to gribam izteikt, tad tie ir lietvārdi. Un tā ir tā pasaule. Bet ar tām lietām vienmēr kaut kas notiek. Sākot ar to, ka tā lieta rodās, tā viņa pazūd kaut kur. Atkal rodās, jo lietas savu starp te pārvēršas. Jūs jūtat, ka tā ir kaut kāda super, prasta, vienkārša patiesība. Pasaula, tas ir daudzveidīgu lietu, mainīgu lietu kopums. Viss, viss, viss ir pateicis. Nu, vakopo viss var teikt, vedini, kāds jau pateiks citādā. Jā, ar citiem vārdiem, jā, to visu var tā darīt. Bet ja padomā, tad sanāk kopā cilvēki no visām pasaules malām. Un viņi saka, jā, nu tā pasaule, nu tas ir tas, ko mēs sajūtam. Nu, ko tad mēs sajūtam? Mums arī vajadzētu, mēs varētu lielu semināru uztaisīt. Nu, ko sajūt, ko sajūt? Un visos gadījumos jūs nosaut konkrētas lietas, konkrētus procesus. Un es vienmēr teikšu, jā, tā ir lieta, tas ir process. Aha, tā ir lieta, tas ir process. Un visos gadījumos man divi vārdi tikai atkārtosies. Lieta, un ar šo lietu noteikošais process. Nu, kas vēl? Un tad vēl ir kas? Un tad vēl galvā, mums vajag ādi rodās viss, aha, kas tā pa lietu? Aha, tā ir signa, to lietu sauc pa signa. Bet kas redz? Jūs redzat šo lietu tur, kas sēž? Redzam. Nu, viņu sauc pa signa. Bet, labi, nesauksim pa signa, sauksim viņu pa grietu. Pārsaucam tā. Un no rītdienas vai no šodienas šo lietu pārsaucam tā. Es vārdi kā rodās. Nu, vajag kaut kā apzīmēt to, ko es redzu. Dzirdu. Es varēsiet pataustīt tā. Nu, tas ir. Mums īkti nemaz neatvainojas, ka es viņu pa lietu nosaucu. Lieta. Es esmu lieta. Kāda? Mainīga. Es esmu šeit. Tad es pagriežos šitā. Es mainos. Mainās man stāvoklis telpā. Mainīga. Jauns vecs. Jūs redzat? Vispārīgais. Kas iet cauri visam atsevišķajam. Nu, tā ir filozofija. Bet tā ir elementāra vienkārša doma struktūra. Ir atsevišķais, ko mēs varam sataustīt un sataustīt, saklausīt, saredzēt. Un tad mēs uztaisām apzīmējums, vārdus liekam bieži klāt. Un tad mums rodās tas vispārīgais. Un tad nu ir tas jēdziens, ka pasauli nav nekas cits kā. Daudzveidība parādība kopums, un ikviena parādība ir lieta, kura var mainīties un kura arī mainās. Nu labi, nu kādu laiku nemainās, nu pagaidi ilgāk, nu gan jau mainīsies. Pasauli jau nestāv uz vietas, nemainās. Zeme radās kaut kad, kā radās, kas to zina, klāt nebija. Bet ir zināmas domas par to, kā viņa radās. Nu visu labi. Kas notiks? Nu mēnesis nokritīs uz zemes. Oj, tā būs ķezra. Tā būs liela ķibele. Tā būs diši ķibele. Tā būs super ķibele. Bet nu, cerams, kad bija liels vējš pagājušā nakt, bet mēnesis, kā saka, nekritusi. Bet kaut kas cits var nokrist. Nu, ir nu, nokritis. Visas ķibeles ir bijušas. Nu, garantīja nav, ka vēl kaut kas nenokritīs, kaut vai rītā. Bet, nu, tā ar jušanu tā, ka, nu, diez vai rītā nokritīs.
Pārsti, protams, pie tā strādā cilvēku, lai
prognozētu. Nu, jā. Un tas sākās nāk visādi blēdīši. Zinu, ko? Tu jau neko, bet es zinu. Pēc divām nedēļām būs pasaules gals. Un vispārējie cilvēki uzreiz sāk ietekmēties, jā, va, viss izpērk visus baltos palauks, vai ne, un viss stāv tilta galā, vai ne, jau būs debesīs paraušana. Mēs tās maidām, vai ne, bet, a, kas tās parunām ir? Aha. Sākums ir novērojumi, mēs esam novērojuši to pasaules sajūtamo. Un ir domas, kuras nāk no šīm novērojumiem, bet piedomāt klāt var arī to, kas nav novērots. Un galvā ir divas pasaules. Mēs atveidojam. Tā ir tā doma pasaule. Un šeit ir parādīts tas. Domu ierosināšana, tā ir sajušana. Vai nu es novēroju, jeb arī saziņas ceļā. Man to domu, nu, nodod. Es jums tagad arī, es jums saziņas ceļā dodu domas. Es jums stāstu par kaut kādu ķermeni, nu labi, te, šo ķermeni mēs te varam novērot, ja? Bet es jau varēju arī teikt, ne, redzim, forši puisis arī var nekas šodien nav, nu, bet, nu, taču, kur, a, kur viņš jums ir? Jums viņš ir redzis atmiņā, ja? Viņš ir, nu, 12. Janvārī viņš būs klāt, nu, tieši tā, ja, lieta, kur sauc tā un šitā, ja, un mainīga lieta. Jau daudz gudrāks jau nekā bija pirms diviem mēnešiem atnāks. Un jūs arī atnāksiet pavisam mainījušās jau. Tikai jautājums, vai izmainījušās vai pārmainījušās? Jo izmaiņas tas ir tā, ziniet, nu, frizūru nomainīt nedaudz, ja? Tā izmaiņa, ja? Nu, pārmaiņas cilvēku mūžā ir divas lielās pārmaiņas, tā dzimšana un miršana. Lielās atnākšana aiziešana. Nu, pa pārmaiņām dažreiz mēs runām, iziet pie vīra, pie sievas, vai ne, nu, tās ar uzskatu bieži vien, tās ir pārmaiņas, ne, nu, tās ir normāls lietas, ko sauc Bet tās ir tādas jau nopietnas pārmaiņas. Tas nav kā aiziet uz veikalu, vai ne nopirkt desu. Tās ir izmaiņas, nu tur kaut ko nopirkt, kaut ko pārdot. At šeit mainās ļoti būtiski jūsu nu attiecības ar kādu no cilvēkiem. Un tad tas bērniši piedzimst, un to taču ir procesa parādība tā ir, piedzimst. Un šie tie vārdi visu laiku, tie viņi visi te pat grozās. Tikai, atcerēsim, mēs šodien lekciju sākumā teicam, mums nav bijis laika bieži vien padomāt par domāšanu. Kā tie vārdi nāk no kurienes? Ko viņi nozīmē? Mēs kļūdos visu laiku, es saku, viņi, man ir mācīts, ka viņi tas ir dzīviem, ja? Bet mēs esam dzīvi, viņi akmeņi un tā. Nu, piedodiet, arī mana valoda nav ideāla. Mēs par to dažreiz apzinos, bet es esmu pateicis viņi. Kā bija jāsaka? Tie. Bet, redzot to Bābeles torni, kas tagad ir, šīs kļūdas valodā, tas ir, tās ir sīks kļūdiņas. Nu, atšķirt dzīvo no nedzīvo. Ja tas nav īpaši būtiski, tad, nu, var lietot arī. Un daudz tāds. Bet ir daudz lielākas domas un vārdu nozīmes, kuri gan nevar grēkot. Neviens cilvēks nav ideāls. Mēs tā vai tā lietojam dažās valodas kļūdiņas parādās. Bet, ja mums tās valodas kļūdiņas parādās, ka mēs runājam par kompetenci un tā, nesaprotam, kas ir kompetence. O, identitāte. A, ko tas vārds nozīmē? Un vēl visādi vārdi, kas tagad ir parādījušies. Tā lieta ir daudz nopietnāk nekā tur viņi un tie. Tā. Apziņa. Apziņa. Ziņas. Mēs iegūstam ziņas par pasauli. Un apziņa, nu tas ir, tad tā ziņas viss te sajietanī mūsu. Kur? Tā ir garīgā pasaule, garīgais garīgums cilvēka. Tas viss ir, nu tēlēni sakot, mēs esam galvā apgurīt, ka tā ir nervu sistēma. Nervu sistēmā tas viss notiek. Nu, protams, tur ir galvas smadzenes, tur ir muguras smadzenes, tur viss kas tāds. Un tur ir tā doma pasauli, un cilvēkiem ir vārdi, vārdiskā saziņa. Tālākais. Un pēc tam, ja man ir tie vārdi, tad ir doma materializācija. Vai es šīs domas pārraidu? Mētens mīļās, kas šodien notiek ārprāts. Doma pārraidu seans taču. Andrā būtu pārraidu savus domas jums. Kāds notiek? Man te domas kaut kāds ir, tad balss aicis tiek raustītas. Tad ir fizika, tad ir skaņas svārstības. Tālāk ir vēl fizika. Bungādiņi tiek iesvārstīta. Un tālāk nerviem pūs uz tiem dzirdes centriem, runas centriem, visiem kaut kur tur. Un doma ir pārraidīta. Ja cilvēks nav padomājis, cik tas viss ir vienkārši un skaidri, tad viņa pasaka, doma pārraid notiek. Viņam kaut kas mistisks, kaut kas mistika notiek. Nu kāda mistika uz katru soli? Ka mēs sazinamies, un nevis komunicējam, bet mēs sazinamies savā starpā. Mēs ziņojam viens otram, ziņas nododam. Nu tāds šī saziņa. Un ja mēs latviešu valodā zinām saziņa, neziņa, apziņa. Un visu latviešu valodā mēs ļoti skaidri parādām pasaules ainu. Bet ja mēs sākam lietot svešvārds par vidu un tā tālāk, tā ir ļaunprātība. Mēs sajaucam bērnam galvu. Bet, protams, vispirms jau kāds mums pašiem ir sajaucis galvu. Tā mēs turpinām jaukt to galvu tālāk.
Mums tās apziņas nevajadzēja zem apziņas.
Ziniet, jā, ir apziņa un ir neapšaubām arī zem apziņa. Kopīgā tas ņemtais. Es teiktu, tas ir tas garīgums. Garīgums. Ja runā par garīgumu apziņas līmenī un neapšaubām apakšā ir zem apziņa. Bet apziņa, zem apziņa, viņa ir abi saistīti, tāpat kā tās divas puslodes tur, nu, saka, ka viena atbild vairāk par to, otra vairāk par to, bet nevar viena puslodes bez otras. Viņi saprot, godīgs savot strādā kopā. Bet, nu, neiesim atkal tur detaļās iekšā. Bet vārds apziņa, turpat labs ir zemapziņa, neapšābāmi. Bet es vairāk gribu runāt par apziņu, par apzināto dzīvi. Tad, ka mēs goļam, nu, kas tur ir, vai te mēs, ko te mums apziņa ir? Apziņa ir kā atpūša, zemapziņa uzturās spiedienus vispārējo. Neko jau nekas nav pazūts. Mūsu garīgā dzīve turpinas arī sakņos. Miegā. Tā kā lielais varš ir. Un cilvēks ir kas? Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Garīgums raksturo cilvēku. Un, protams, miesa, kurā šis gars ir iemiesots. Izklausās, kaut kā tā dīvaina. Nu, mētnes mīlās, mēs kā nav darīt, nu, izklausās dīvaina. Nu, skaidrs, ka izklausās dīvaini, tāpēc, ka nav pierasts. skolā vai kaut kur, neviens mums tā ar mums nav runājis, bet piedodiet, jūs esat pašlaik Latvijas universitātē, zinātnes templi, jūs esat maģistrantūrā jau, un šeit ir jārunā bišķiņ citā līmenī kaut kur, un bišķiņ jāsaprot lietas daudz plašāk no citas plaukta skatoties. Un tiek ir cilvēks jāredz daudz plašāk nekā, nu, ikdienā mēs to runājam. Bet es, cik šeit ir cilvēku šajā telpā? Četri. Kā to ņem? Varētu piekrist te četri, bet es gribētu teikt, ka šeit nav neviena. Parādiet man cilvēku vārdu. Es redzu šeit ķermeni, kur ir sieviete, vēl viena ķermeni, vēl viena sieviete, vēl viena ķermeni, arī sieviete. Tad viens vecs ir vīrietis. Kas dabā ir? Tikai sievietes un vīrieši. Parādiet man šeit cilvēku. Mums nav neviens tāds, kur mēs varētu paņemt, atmest visu sievišķo, ja? Atvest visu vīrišķo, un tad palikt kaut kas tāds, ono, nu, krievu valodā būtu, ja? Kaut kas, kas, un kas ir cilvēks? Nu, cilvēks ir tas laikam, jā, galva ir, rokas ir, kājas ir, visas sievišķīgais, vīrišķīgais, es visu izcēsts, un tad mums būs cilvēks. Bet tā ir teorija. Cilvēks ir teoretisks iedziens, kur tad dabā ir cilvēku redzējis? Katrs konkrētais cilvēks ir?
Cilvēks ir tas kopums, ne? Tas tas aklis.
Pareizi, pareizi. Kopums, pilnīgi pareizi. Tā ir teorija. Mēs uztaisām vispārinājumu. Dabā vispārinājumi nav. Dabā ir tas, ko novēro. Un no novērojumiem taisa vispārinājumus. Un tā ir domāšana. Paldies, Babiņ, bet tā varētu būt, ja? Ka mēs vispār, un te jāpadomā, ko nozīmē vispārināt? Mēs iegūstām vārdu cilvēks. Dabā cilvēka nav. Dabā ir tas, ko tu redzi, dzirdi un sataust. Bet ir jānoruna redzēt tā definīcija. Var nodefinēt kaut kā pilnīgi savādāk arī. Bet tad mums nesanāks saziņa. Mēs nevarēsim daudz ko saprasties. Un ar šādām te sarunām definīcijām, mēs varam aiziet pa visu pasauli staigāt un nu, cik onkols ir maisījies, es pārliecinājies, un ar desmitajiem skolniekiem bauziņā. Ja viņiem šitā parunājies, viņiem nav vēl nekas galvā tur iedzīts tāds, nu tāds. Un viņš to visu noklausas, nu tas taču ir tik dabīgi. Bet pieaugušie cilvēki jau tā ir sačakarēts savā domāšanā. Tad, kad tu viņam piedāvā vienkāršo dabisko atziņu, viņš uzreiz ir tāds, tik vienkārši nevar būt. Kāpēc? Ne, nu nevar būt, nu nevar būt, tāpēc, ka visu mūžu viņš ir sastopies visu laiku ar putrām, ar haosu, ar sarežģītību kaut kādu. Un viņš vispār saka, nekas vienkārši te nevar būt. Un viņi jūs nepārliecinās. Nu, var būt, bet, ja tas ir nobriedis jau cilvēks, un cilvēks ir nobriedis, ka viņš ir nobriedis un cauri. Bet skolā mēs strādājam ar nenobriedušajiem. Un tagad jautājums ir, kā viņus briedināt? Tā sakarīgi, sistēmiski, redziet, sakārtot viņam tā, palīdzēt viņam, es jau viņam vietā nevaru, es nevaru jūsu vietā sakārtot jūsu domas. Es savus domas varu kārtot. Un sakārtot viņas tālāk, man, nu tā dot, rādīt. Bet katram savā galvā noties savu domāšanu un savu domu sakārtošanu. Bet mēs varam vienoties, ne tagad pilnīgi tā jūtas, bet jūs ķermeņu valodas, ka mēs jau faktiski, mēs nenonākam neko pretrunās, jūs ir, nu, ko tas Androgu saptā? Bet jūs ļoti ātri padomājat, jā, bet, nu, apstrīdēt arī grūti. Un tā, ka mēs saprotamies, ļoti labi saprotamies, bet es jums neko neuzspiežu. Es tikai pasaku tās domas, un dīvainā kārtā jūs rezonējat, sakat, jā, un kā man daudz kolēģi teikuši, šīs daudzos gados arī, un pa mani pat vecāki, viņš saka, jā, man nebija ienācis prātā. Bet ja padomā, tad jau ienāk prātā. Ja tu nedomās, tev nekas nekad prātā neienāks. Tev var iezombēt kāds iedzīt galvā kaut ko, jā, no malas. Bet tas, kas ir paša audzēts ģimenes dārziņā, tas ir tas labākais tomēr. Paša. Un tie ir tie jaunie cilvēki skolā. Bērni, pēc tam jau jaunieši, viņiem ir pašiem jāstrādā ar savām galvām. Un mums ir jāstrādā, jāpiegādā viņam visu laiku materiāls priekš domāšanas. Jāievirza. Un pēc tam bišķi jāpiet malā, lai viņi apdomājas, izdomā kaut ko. Aha, un tad jūs attākāt eksāmenā un sagat, zinu ko. Man ir kāda doma tagad, es tam noklausījos šo studiju kursu. Ne tikai noklausījos, es arī studēju tiešām pausīm matrās. Un es apdomāju to visu. Un zinu ko, man tagad ir tāda doma. Jauki. Nu tās taču ir augstākā vērtība, kas var būt. Tāpēc, ka jādzīvo, tad ir katram sava dzīve. Un katram savā dzīvē vajag savu dzīves pieredzi savai dzīvei, un tās ir savas domas, un tās domas, redziet, rodās, tad viņas tur ir, tad viņa pasaulē ir, tad viņa pasaulē tas viss notiek, tā ir garīgā darbība domāšana, kur ir gan apziņa, gan zemaziņa, bet es to apziņu izceļu. Jo tagad pašlaik mēs esam pie samaņas, latvieši saka samaņa, mēs esam pie samaņas. Mēs esam apzinātām, ja mēs aiziesim gulēt šeit visi te, nu tad, nu tas viss, kā mēs tagad sazinamies, tas, protams, tā nenūs. Ja tā, ka mēs esam pie samaņas, nu mēs apzinām, mēs esam, nu šādi, cilvēku komā. Oi, ļoti īpatnēs stāvoks arī, nu klīniskā nav visā tāda jautājuma. Ļoti īpatnēs situācijas. Kur tā apzina, kur tā mies? Un tad, ko parasti filmās rāda, nu, sirdsdarbība vai ne, uz ekrānu tur viss tās pulsiņš ir, nu, kā ir. Ah, un tā pēkšņi paliek, či, gluda līnija. Nu, tur, zinām, flaiks prīts, tu varbūt kaut ko var iedarbināt, nu, tad ir visas masāžas un elektrošoka, un kas viss tādi, nu, nu, bet, nu, un kāpēc viņš atzīt? Tāpēc, ka tam organismam tomēr vēl ir iekšā kaut kāda rezerve. Nu, tāpēc ir viss tās pirmās palīdzības un tā tālāk. Nu, vēl, nu, pamēģina. Un, ja nenokavē, ļoti nopērts lietas ar infarktiem visiem. Pirmā brīdī momentā ir norēģēts viss. Nu, protams, nekas ideāli jau nebūs, bet var glābt, cilvēku var glābt. Un tikai glābt un neizglābt, bet glābt un izglābt. Protams, viss novērot šādi palīdzību, visi, nu, kas pavēl, tas, protams, ir pavēl. Līdzi. Atkal, kā tam sakars ar izglītību. Ar izglītību tā, bet izglītība ir dzīves pieredze. Un ar dzīvi gan ir saturs visam tam, ko es te tagad sarunāju. Nepārtraukti. Es visu laikām, es teicu, es runāju par tēmu. Bet tā tēma ir super tēma. Tas ir cilvēks un viņa dzīve. Un es esmu, ka domāšana taču ir cilvēkam ļoti būtiska. Protams, sirds asinsrites sistēma, nervu sistēma, viss tas pārējais. Tas arī ļoti svarīgi. Bet mēs runājam par domāšanu, jo izglītība ir domāšana. Vēdara mēs neizglītojam, kā tur ķīmiskās reakcijas notiks vēdarā. Izglītojam, kā saka, izglītība ir attiecas uz garīgo darbību. Tā, nu labi, un tad mēs visu to visu iemiesojam reālā dzīvē. Cilvēku domas apzīmības var, vai labi to visu palasa, to es tā pamēram pieminēju. Nu, tas ir slavenais Plātons un Aristotels. Mēs teoretizēšana, tā ir domāšana, jeb tā ir pacelšanās no zemes augšā uz teoriju, un šeit ir tas vārds teorija un praksa. Teorija tur augšā galvā, un no teorijas var to teoriju tās atziņas visas, protams, ja tu māk lasīt, rakstīt, un vispārējo tu var uz grāmatas uztaisīt, mums ir reku atstājuši senči, kā saka, ļoti gudrus rakstus, un vispārējo, un tā teorija un praksa, tā viņa arī visu laiku kopā iet. Un te ir šis sakārtotība. Doma sakārtotība, kur? Nu, tad ir doma pasaulē. A, kur tā doma pasaulē ir? Te. Un kāda vēl ir pasauli? Nu, tur tā pasauli, kas ir sajūtamā pasauli. Tā, kas mums... Un tad ir tās dīvains teiciens. Pasauli ir viss tas, ko mēs par tādu saucam. Ah, pasmaidīs viņa. Interesanti. Bet vai tā nav? Tāpēc, ka vārdi, ar vārdiem mēs to, ko redzam, dzirdam, sataustam. Ja? Nu, mēs ar vārdiem apzīmējam. Tāds cilvēks. Dzīvniekiem nav vārdiskā saziņas. Viņa saziņas ir dzīvnieku psiholoģija, zoopsiholoģija, viskārtībā. Kur ir nervu sistēma, tur tikai paaugiem gan nerunājot, kā augs saziņas. Protams, ka pret saulīt vai ne, griežas vai ne, lapas. Nu, tā ir elementāri, kā saka, tāda dabiski procesi visi, jo tas starojums kā ir, un tās lapas tur grozās tā, un teiksim, augstumā, kad, ziniet, uznāk salnus un lapiņas saraujās pēc augstuma, nu, pietoši, viens nedomā par to, ka nosals, ka tur kādam garīgie procesi notikuši lapā, kā api nosalusi. Tā ir fizioloģija, tā ir auga fizioloģija un viss kārtībā. Jo nav nerva sistēmas tur. Šūnas, jā, kas ir dzīvajās būtnēs, tur visu ir šūnas, jā. dzīvām būtnēm ir šūnas. Akmenim, no akmenim nav šūna. Nedzīvās būtnes. Saku, tās visas ir dabaszinības. Tur pa blakus ir sociālās, humanitārās, viss. Nu jā, redz pasaules daudzveidība, bet tā daudzveidība ir jāsakārto. Nu jāsaprot, kas ir cilvēks, kas tā pasaule tāda ir, kas tā domāšana tāda ir. Un tas viss ir jāizdara vidusskolā. Un vidusskolā es nekā nedarīšanas dažreiz jauniešiem ir garlaicīgi. Man ļoti stāv prātā vien tikšanās ar vienā skolēna konferencē, kur viens puļis arī, es nezinu, kā tas īsts referāts bija. Es saku, kāpēc tādi interesanti referāts, kur tādēļ es paņemu, tad dīvaini. Viņš rīko, nu man ir garlaicīgi. Es aizbīrs, kas tas bija, tās ļoti neparasti tēma kaut kādi tur. Nu, man ir garlaicīgi. Un tad man pēkšņi sapratu, ka jauniešiem dažreiz viņiem ir grūtības tanīs gados, nu, patsmitajos tur. Viņiem ir garlaicīgi. Tad, ziniet, tā viņš atradīs vienmēr kaut ko, kur darīt. Nevis taisīs tādu pētījumu par kaut ko ekstraordināru parādību vai nevis, kur visi brīnās pēc tam kā tā. Bet viņš atradīs ceļu kā to sev un var nogurt no garlaicības. Un cilvēks, viņš meklē kaut ko, nu viņš grib meklē izvēju no tā. Un tāpēc viņš lauž mēbeles un apzīmē sētas un visārši blēņas dara. Un tad tur ir jautājums, kas tā pa skolu, kas tā pa sabiedrību. Kur ir novedusi jaunieti garlaicībā. Izglītības politika. Kāda dzīve ir? Kas tā vēl pa dzīvi? Kas dzīve noved jaunieti garlaicībā? Un tad ir sekas. Ja jaunieci ir tāds, ir, nu tad galvā viņam ir tādas domas, un tad viņš tās domas materializē. Kaut kā pa visam šķērsām, nu, sabiedrības interesēm un beigās arī bijušanas savām interesēm, jo varbūt nonāk cietumā pat. Es jums vai dieniņu nepadomāju.
Tā ir ārējā iedarbība, ja. Individu, kas ir jau arī iekšē.
Tieši tā. Un tikai abas kopā, paldies, baigi, abas šīs kopā, es un mēs, un vēl dabas vidi apkārt, kas ir. Tās jau ir, tas ir cēlons mūsu cilvēciskajām īpašībām. Un nevar visu teikt, ka es no dzimšanas visu nosaka ģenētika. Nekā nebija. Visu nenosaka vide. Visu nenosaka klimats, kur tu esi piezīmes. Tas viss kopsaistībā. Bet vārds kopsaistība ir sistēmiskum jēdzins.
Ģenētiķi man arī atbildēja, tad es mācījos pedagoģijā, es mācījos vienā gadā Rīgas Tradiņu universitātē.
Jā.
Un pa mediķi un mācījos Latvijas universitātē pedagogu. Un toreiz gāju un par adaptātiem bērniem, un es ģenētiķiem uzdevu jautājumu, cik liela iespējamība ir ģenētiskai pārmantotībai un audzināšanai vidē. Un abas augstskolas man atbildē, nu neatkarīgās auditorijās, 50 pret 50.
Nu jā, diplomātiskā atbilde, tieši tā.
Jā, bet principā, ka tas arī strādā, jā, abas šīs saistības kopsakarīgā.
Tieši tā.
Nosīt tevi
slikti, ģenētiskā
materiālas no tevis nekad nesanās.
Tieši tā.
Viens iedot viņa apdarbība, viens ar lietnieks.
Dižāko dotumu, kas ir cilvēkam dabas dotais, jā, ģenētiskais, nobendēs nelabvēlīga vide, un ļoti labvēlīgā vidē, nu, protams, no nekā jau nekas neradīsies, bet ļoti tādā vidē, ļoti tās ar problēmām kaut kāds. Labvēlīga vide to pielīdzinās visu, un beigās būs visam normāls cilvēks. Un galīgi būs, nu, 2020, vai ne, nelabvēlīgi vidi un nelabvēlīgi paša visa ģenētika, nu, skaista, tad ir čiks pašā sākumā, un, nu, jā, bet ir labvēlīgi kaut kur, nu, tad vēl kus ģēnijas situācija varbūt. Bet tās ir ļoti reti, tāpēc vien, ka, lūk, tā negatās dzīvē. Vienmēr būs ideālie tur, ideālais tas ģenētiskais un ideālie tur, un ģenētika ir, tur ir ārkārtīgi daudz gadījumu spēles iekšā, ja ģenētiskās kombinācijas, kas tur strādā. Tur nav tā, ka tas ir tā un tā, tur var izrēķināt kā aritmētikā. Nevar, nu to taču visi ģenēti tagad ļoti labi zina, un arī visi tās ārstēšanas un vispār. Ir lielas lietas, ko var novērst, jā, bet piedošana detaļās nevar, ģenētika nenosaka detaļas. Detaļas tik tiešām noteiks tas, vai tu proti braukt ar auto vai neproti, ja nonāc avārijā. To noteiks piedošana ne jau ģenētika. Un arī neslidenēs ceļš. Paslidenēs ceļu vienkārši jāprot braukt. Un ne tu tagad, nu, sazin, kur tur kas un kā. Paldies, jā. Kas man tagad iznāca? Tā bija vēl viena trešā atbildi. Trešā, vēl viena augstskolā, ko jūs dabūjāt par jautājumu par ģenētiku un sociologiju. Amerikā vienbrīd bija ļoti izplatīts, visi nosaka ģenētika. Padomju Savienībā visi tikai sociālais. Nu, divas galējības. Tāds nav. Padomju cilvēku. Bet ģenētika padomju Savienībā savā laikā bija ložēna ūka. Kibernētika. Nu, daudz kas tās, tāpēc, ka pieduši, tāds cilvēku, šī garīguma līmenis bija, nu, zems. Un bieži vien viņi sēdēja zinātņu akadēmijas vadošos posteņos. Un tad pateikt, šitā zinātne, ziniet, nu, tā nedrē. Nu, bet to pateica, cilvēks nejēga. Bet viņš sēdēja pietiekam augstā krēslā, un ja viņš teica, ka tas nav zinātne, tad visi pārēja, vismaz pieklusa, vai arī uzreiz, jā, tā nav zinātne, iesim visiem, tos sitīsim no sūtīsim prom. Tas ir pūlis. Un ja pūlim priekšā ar viens nav no barām viens sauniciet pa priekšu, nu, tad nu, tā jau viss tā aunisma būtība nemainās. Nu, labi, auni, apis, vai ne, tur visā var būt. Tā, nekārtība, kārtība. Divas galējības. Nedomājat, metens kādreiz kaut kur ieviest kārtību. Nu, šādu muļķību nekad nesākat. Līdz zināmai pakar var sakārtot, augstu sakārtotību sasniegt, bet pilna kārtība nekad ne. Vismaz dabā nav nekur novērota. Un arī pilnīgi nekārtība, totāls haoss, tā ir galējība, arī tā nekad nekur nav novērota. Un tāpēc visu laiku ir. Un tāpēc dzīvē tā ir vajag sakārtot, un tad var kāda ir situācija. Ir situācijas, ka bišķiņi vajag, teiksim, kapitāla remonts mājā. Nu, tad diezgan spēcīgi nojauc, vai ne? Liela nekārtība kādu laiku ir. Pēc tam ievieš jaunu kārtību. Un dzīve pāriet no sociālismas kapitālisma. Un izbaudot mežonīgo sociālismu, mežonīgo kapitālismu, redzīt. Tā vidu ir haoss. Tiek nojaukta viena kārtība. Patīk, nepatīk, to padomēs nerunā. Un nāk otra kārtība. Un kamēr nav neviena, ne otra, nu tad notiek trakas lietas. Tā tas vienmēr ir bijis. Ņemiet sociālo piemērus, ņemiet dabas piemērus. Nakts neiestājas, bam, uzreiz tumši. Nu, piekvator tur ir bišķiņ ātrāk, tur saulīt aiziet straujā vienkāršais horizonta. Bet tā vai tā tas nenotiek momentā. Ir krēslas laiks. Un mums arī pašlaik, mums ir arī pārēj no viena dzīves veida uz otru. Un mums pagājušā gadsimtā, cik reiz mēs gājām? Trīs reizi. No Cariskās Krievijas uz neatkarīgo Latviju, pēc tam uz Padomju Savienību, pēc tam atkal uz neatkarīgo Latviju. Trīs reizi viena gadsimta laikā mūsu dzīves veids mainījās. Ieklausties, dzīves veids, nevis kaut kā, kas pārsauc signi par grietu. To mēs varam izdarīt, nekas nav. Bet dzīves veids mainas, ka signa pēkšņi vairs nav metena, bet tad nāk otru vienam jau ir pīrietis. Nu, piedodiet. Ne, bet dažiem tā doma varbūt ienāk prātā. Nu, jāiziet kaut ko, lai pāršaļās tur kaut ko pārtais, vai ne? Nu, kā liksim mērā šito visu. Tās ir visas tās nereālās domas. Un galvā ir divas doma grupas. Reālās domas un nereālās domas. Un ja reālās un nereālās domas saiet ķitē, tad ir tā slimība, ko sauc par šizofrēniju. Ja skolā mēs pseido šizofrēniski stāstām par dzīvi, un bērnam neiedodam to gudrību, kā orientēties, ka tās ir reālās domas, tās ir nereālās domas, tā ir zinātne, tā ir māksla. Un gan vienā, gan otrā mums var būt gan reālās, gan nereālās domas, neiešu tālāk sīkumos. Ļoti svarīgas tēmas. Ļoti svarīgs. Bet netrīkst jaukt zinātni un mākslu. Māksla ir nezinātne. Un zinātni ir ne māksla. Viņi viens otru papildi. Viņš ir atšķirīgs. Domāšanas veidi ir atšķirīgi. Bet visos gadījumos sistēmiski. Tas jākal kopīgais. Māksla darbs ir tik sistēmisks. Zinātniskas darbs ir sistēmisks. Protams. Saimnieciskie darbi pragmatiskie. Sistēmiski. Bet skaistais bez patiesā pasauli neglābs. Un bez pragmatiskā. Ir jāprot aizskaitīt līdz trīs. Un tāpēc mums pasaulē tie skaistie labie notikumi sabiedrības dzīvē. Nu tik reti gadās, ka prāts, jūtas un griba labi saiet kopā un vienojas. veselumā un ir liels lecēns, nu, kaut kādā cilvēks attīstībā vai kaut kas tāds. Nu, tāda lecēna vispār jau nekad nav ar bijuši. Bet prāts jūtas griba, tam ir jāturās pēc iespējas vairāk kopā. Bet, ja tie prātīgie nošķirs nost, un tad ir tikai emocionāli tēlēnie, jūtu cilvēki, un tad ir tikai pragmatiķi, nu, tās ir galējības. Tāds, nu, tā nav personība pilnvērtīga. Dabas māte mums visiem iedot pēc dzimšanas pamatu. Un jautājums, vai pēc tam mēs izkopjam jūtu pasauli, vai mēs izkopjam prāta pasauli, vai mēs izkopjam cilvēka gribu. Izkopjam, kā ar gribas spēku. Dabas māte ir iedevusi sākotnē. Instinktu formā daudz ko. Vai mēs tālāk, vai mēs paceļamies virs instinktiem tālāk attīstībā? Barošanās instinkti ir dīvaini. Barošanās instinkts mums izglābi no, nu, no badanāvas. Gribās ēst, dzert, svaigu gaisu, gribās. Nu, gribās instinktīvi, gribās instinktīvi. Labi. Bet baigi forši ir, kā jūtās paēdis cilvēks, pabijis svaigā gaisa. Nu, labi jūtās. O, cinko, baigi labi jušana bija. Es gribu vēlreiz to pašu jušanu. Nu, ko nu, paēdam atkal kaut ko garšīgu, nu, atkal kaut ko citu, bet arī garšīgu. Un jauki. Un var atkal gribās. Bet var jau kā padarīt. Ja tev dzīvē ir daudz greņķi un vispārējais, nu, ierau bišķiņš alkoholu, bišķiņ panicina smadzenes ārā, tu šūnas. Aizmirstās visi greņķi klapats, tur ir laba jušana. Nu, pēc tam jā, ir bišķiņ pohks, vai ne, grūti. Bet zin ko, ļoti laba jušana bija. Es tomēr gribu vēlreiz šo te jušanu. Jo dzīve atkal kreņķi klapats, sieva rūts, bērni neklausa vai ne. Aizies uz krodziņu, iecerš atkal. Tā darīja senie cilvēki. Apreibināšanās un viss tas nav nekas jauns. Jauns ir kas? Ļoti izkopta narkotehnoloģija. Un narkotika tāda, protams, ka nemaz viņi nevajag viņi nebās degunā, neausīs, ne, nu, nebausīs ne degunā, ne mutē kaut kur, bet reiz ielēd vēnā, ko vajag. Lai pēc iespējas ātrāk to ir lidu. Maiga laba jošana, ne? Caur barības trākt, nu, asins, viss, pēc tam tas viss uz smadzenēm aiziet. Cik nevainīgi, barošanās instinkts, ka tur apakšā sēž visi narkomāni. Ja instinkts ņem virsroku par cilvēku apziņu, nedrīkst. Šito sēni var tikai vienreiz ēst. Labāk neēst. Un ar narkotikām tāpat. Bet tad ir cilvēki, kam interesē, viņam vajag naudu no narkotirgošanās. Šitas ārprāts, kas mums bija ar šiem te zālītēm, ko te sāka pārdot. Nu, kur cilvēkiem galva kaut kur valsts vadībā un visur kur, ka vajadzēja, nu, paldies Dievam, bet tomēr to vajadzēja sen jau pašā saknē, jau apcirst, jau, nu, bet tā bija tik nopietni lieta tiešām, kad beigās tur, nu, kaut ko tur izdarīt tomēr, nu, bišķiņ tā kā nomierinājās atkal. Nu, vienmēr kāds atradīsim, un narkomāni bijuši un būs, un tur, piedur, tā nav, tas nav mērķis vairs. Labi, kāds viedri instinkti? Nu, pašai sardzības instinkts, vai ne? Pašai saglabāšanās kaut kas tāds. Nu, saglabāšanās instinkts, viņi faktiski ir visi. Instinkts vispār ir priekš pašai saglabāšanās. Bet pašai sardzība. Adrenalīns parādās asinis. Paklau, bet tā bija interesanti tāda sajušana, bija tāda jušana tāda bija. Ne sajūtas, bet juša. Jūtas ar sajūtām nevajag jaukt tos divus vārdus. Sajūtas ir atsa savu sādu, bet jušana ir tas visi nervu sistēmu. Tas ir tāds, es tādu jušu jūtos. Forši, nenokrit tas ķieģels man uz galvas, nokritais mugurs. O, paklau, bet baigi īpatnē jušana, es vēlreiz gribu to jušanu. Un es eju vēlreiz tur. Ārkal, izšmuku, adrenalīns tad ir. Izglābos, nenokrit ķieģels uz galvas. Tie ir izskāties sporta veidi, un vispārējais, un beigās, tur tālāk ir sadisms, mocības visāds. Neiešu tālāk. Cik nevainīgi instinkti paši, bet tas viss ir tādas asas situācijas. Un tad man liktos, ka nu, tad vajag kaut kā vieglāk. Un tāpēc jau bieži runā par legālām narkotikām, ka vajag atļaut lietot narkotikas, un tāds legāls tikai, no viņš galīgi nu, nekļūst traks no narkotikām, bet bez narkotikas viņš nevar. Tur jau ir tā gudrība, nu kā tomēr šos cilvēks nu vēl kaut kā drusiņ, lai neaizietenīt trakajā fāzē. cilvēki vienkārši saka, nē, nekās narkotikas. Nu, man jau atradīs iespējās. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tāpat tos izskan to sporta veids un viss, kas tur riskē. Nu, nevar, no cilvēka neko prom tu nedabūs. Tas cilvēkam daudziem patīk. Un tad viņiem var, un tad ir sporta sacensības, viņš aiziet, izkliedzās, salauž mēbeles, piekauj pretinie komandas tur līdzjutējis, izlādējis. Nu, viņš kāpēc ne? Es neapvainu, sports, profesionālais sports, tā ir degradācija. Dēļ naudas, viss, kas tur notiek. Tas ir šaus jau, nežēlīgs šaus. Sports kā tāds. Īstais fiziskā kultūra, visu cieņu, tas ir cilvēka līmenis, viss sacensība. Pēc tam es pats atceros, sportas duņiem, paspiest pretiniekam, kur pretiniekam, savam kolēģim, kas piedalījās sacensībā, paspiest roku, apsveikt viņu ar uzvaru. Mums tas taču ir kolosāli. Un tad, kad viņš ir paklups vai kaut kādu nelājumu, tad iet viņam palīgā. Pat gladiātori cīņās. Nu, to tā filmās kādreiz var redzēt, tur arī situācija, ka viens gladiators praktiski ir jau, nu, uzvarējis. Viņi viss tad ir kā kavējis. Un tad ir, tas laikam tā ir tā vēsturiski bijis, un tad viņi skatās augšā tur tribīnēs, kur ir tas organizators, un tad ir jautājums, bieži vien kāda skaista dāma. Un tā dāma parāda šitā. Nu, tad jautājums ir izšķirts. Pēc tas viens gladiators krīt. Spēles noteikti. Dīvaini atkal. Nē. Un kas tad ir ar to trešo instinktu? Vairošanās instinkts. Tiek ļoti normāli. Dabas mātī gudri ielikusi. Un cilvēki visi neattīstīja, ka tā, tie zirgi, suņi, kaķi, viss, kas vairojas, nu vai te viņi kā tur briesmīgi domā, vai ne, vai viņi pa prezervatīviem domā un pa visiem hormonu preparātiem. To jau cilvēks tur tālāk aizdomāja, saistīts. Jo orgasms ir tādi īpatnē joša. Tās nav sajūtas, jūs piekšķīsiet. Tās nav sajūtas tikai. Nu, sajūtas, protams, tur apā vidi kaut kur ir, protams. Nu, kontaktam ir jābūt, bet tās viss sajūtas. Baigi forši. O, bet vēlreiz gribas. O, aiziet. Dabas man to dod, lai uzturētu suku. Viss kārtībā. Bet, un tagad kas beigās? Ja mēs esam virs narkotikā, virs šitām visiem jautājumiem par šausmām un briesmām, un ja mēs esam virs seksuālām, nu visādām maniakalām padarīšanām un tā tālāk, seks no rīta vakarā un līdz ārprāta, tad tā ir, tas ir apzinīgais cilvēks, homo sapiens, kur ir prāts, jūtas un griba. Instinkti nekur nepazudīs, viņi tur ir. Bet ja cilvēkam viņa dzīve nosaka tikai šie instinkti, tas ir necilvēks. Tas ir necilvēks. Un tāpēc latviešu valodā arī tur tie dzērāji viss un tā tālāk, un arī šīs tie dzimuma attiecības, un tur arī drusiņi vajadzētu terminoloģiju visu, kā saka, lietot savādāku, jo viena lieta ir mīlēties, jo kā tulko, nu, nesiet latviešu vārds seks, nu, arī nāks jau no latviešu vārds, bet mēs tā labi saprotam. Tās, laikam, būtu dzimuma attiecības, vai nu, ja tu sazini, kā, lai to labāk tā saka. Nu, laikam, dzimuma attiecības, ja? Ar to saprotot, nevis tur precēšanos tā, bet tās ir fiziskās dzimuma attiecības, un tā tie ir pieskārieni, tie ir cilvēku, nu, kā saka, šādi tipa attiecības. Un tad ir viena lieta. Angļu valodā saka, tu make love. Nu, it kā jau jauki, bet es tomēr nepiekrītu. Tas vārds mīlestība latviešu valodā, manuprāt, tas ir daudz labāks un ar labāku daudz saturu. Nodarboties ar mīlestību, mīlestība ir kaut kas daudz cēlāks un saturīgāks nekā. Un tad, ja mēs tikai orgasmu gribam, tad beigsim akarnā skaidru un gaišu. Gribu pajāties, ir 10 minūtes laika. Nu, pajāsimies. Vai forši jūs šam būs, paldies tev, paldies man, vai ne, viss kārtībā. Par naudu, ja bez naudas, nu, visādi var sarunāt. Un vajag atšķirt vienkārši šo te fizioloģisko, no tiešām no mīlēšanās, kur divi kolosāli pretēji dzimumu cilvēki, es atkal stāvu tomēr no pretēji dzimumu. Labi, ir dīvaini cilvēki ar viņu vienmēr bijuši un būs. Liksim viņiem ievu, vai ne? Bet nu tas viss pieder normāli. Deja jau ir viegls seks pieskārieni, ja? Ar to sākās skolā arī, vai dejošana viss. Tagad jau jaunie vairs pāros nebeigla. uzvedās dievzālē tā, kā tur ir, un pēc tam, kad iet uz mājas, es zinu, kā, nu viņi tur iet, kā saka, vai viņi tā paņemšu meitenes zem rokas vai kaut kur, vai uzgāžās virsū, kā saka, šitā te, un tā meitene viņi stiep uz māju, jeb otrādā, nezinu, kā tas notiek, tad esmu atpalicis. Bet skaidrs, nu ir viens, kā saka, piedoši, ja tur seks nebūs, tad tas vairs nav. Es atkal droši vien pārspīlēju. Es domāju, ka strenčos vēl ir ļoti daudz foršu puišu un meitenes, kuri nav. Nebeidzās katra, kā saka, saiešanās kopā, kā saka, ar nu, mežonīgu seksu.
Cerēsim jau, ka spēc vēl no viena
okuša. Nu jā.
Cerēsim, ka šī jau mājā.
Laimējies ir, jā.
Jā. Laimējies. Balkā bija.
Nu jā. Tā ir. Nu redziet. Un kas mums tagad ir? Mēs pārunājām cilvēku, un es pasīsies šos tie materiālus atkal, kas jums tur ir. Tur man ir tās bildītas iekšā visu, un es darēju citām acīm, un to bildu varēsiet redzēt. Es tagad negalvoju, ka viņi te kaut kur ir, bet es pie tās kārtības nekārtības nonācu, bet kaut kā man domā, es aizgāju, man tas vēl jāpasaka. Kad ir šis tas prāts jūtas griba, tālāk šie trīs instinktu grupas, cilvēks, necilvēks, tie aspekti visi tādi. Tā ir dzīve, tā ir mūsu šīs dienas tēma. Un to dzīves pieredzi vajag ar viso šīs jautājumus. Un tā ir vērtība orientācija. Vai tie ir tā meitene, vai tu gribi viņu samīļot, ja tu gribi viņu, ar viņu pajāties, jo abi jau jājās. Kurš augšā, kurš apakšā, vai kāds tās polis ir, tās ir detaļas. Bet samīļot. Vai vēl kaut kas tāds viss? Vai tu gribi labu maldīt, iebaudīt? Atkal. Un kā ar to adrenalīnu, piedošanu, ja tu Rīgā pārēj pāris krustojumus pāri, tev pieteik visai dienai adrenalīns. Ja arī tu aizbrauc, kā saka, no Rīgas līdz strenšiem ar mašīnu, tev pilnīgi pieteik adrenalīns. Tagad gan drusciņi var viņš sākt rūkt, jo tas ceļš ir ļoti labs tagad, vai ne? Bet arī jāuzmanās, nu, šodreiz ir vējš, jā, bet arī ātrums tagad ir tur zēni, brauc diezgan nežēlīgi, bet nu ceļš ir, nu, fantastisks. Jā, tieši tā. Man uz valku, kā grauc no strenčiem uz valku, tad es tagad gaidu, ka to kabala sataisīs.
Jā, jā.
Bet viņš nav briesmīgi slikts arī, tā kā visi kārtība. Es zinu. Nu, viņi aizvēlēt, nu, tā ir dzīve. Tad varētu sākt dziedāt pa dzīvi, ja? Arī dziesmas pa dzīvi. Un fizikas stundās var dziedāt pa dzīvi arī. Straujā, upe, tecē. Upe, tecē, tecēšana. Kāds ir ātrums? Cik aiztecēja ūdens? Ko nozīmē vārds strauja upe? Fizikā nav jēdzienas straujums tāds. Kā fizikā saka, ātrums, kā tek. Un aiziet, un mēs izdziedām strauja upe tecē, un bērni pēc tam dzied visu mūžu strauja upe tecē. Un kad viņi to upe tur ierauga, viņi saka, jā, tur tā fizika ir tur, reku tur upe ir. Nu, upe fizikas nav, protams, tur ir tas ūdens, kas tek. Fizika ir tikai tur, kur ir grāmata, kur ir virsraksts ir uzties fizika. Tā ir fizika. Bet, ja mēs to fiziku paņemam tikai no tās grāmatas, ir vēl sakal paņem savu mīļo, bet jebkur citu priekšmetu. Tā grāmata tāpēc ir uzrakstīta. Kas sākumā bija? Nu, tas, kas arī grāmatā ir aprakstīts. Ko mākslinieki dar, ko Andrejs Upīts izdarīja? Uzrakstīs Čieģeli zaļā zeme. Ļoti labi uzrakstīja. Nu, neapšaubāms, ir dišu vīrs. Nu, tāpat vispārējais. Pat Rainis, visas viņa traģēdijas, dzējas. Nu, cepuri nost. No kur ir tas viss nāca? Tas viss ir novērots. Un jūs tagad vērojat, kas tās sistēma teorija tāda ir. Un tā vēroša jums ir caur iepazīsties ar dažādiem tekstiem visiem. Jūs klausieties, kur Sandra un Kustur vāvļo. Tā ir kaut kāda atsklāsme jauna. Nu, apdomājat visu to tā mierīgi. Nonākat pie sacinājumiem saviem priekš sevis. Un tā pēdējais sacīt, ko? Šito viss varētu tagad var šita likt vietā. Nu, man tā liekas. Un par to mēs runāsim 12. janvārī. Tā, nu kas te mums vēl te ir? Tā, nu sakārtotība, to es te pateicu, tas viss te ir. Sakārtotība, kopsaistība, tas ir otrais, tie divi pamatjēzieni, tur viss ir uzrakstīts, to vajag mierīgi lasīt. Jo tas, ko es te sarunāju, emocionāli tēlēm arī žestikulējot un tos piemērus tādus visādus paņemot. Tā ir tikai ilustrācija. Un tā klātienes mūsu saruna, redzēt, šeit ir tā vērtīgā. No video ierakstā, tā vai tā, to jau visu dzirdēs, ko es jums tagad teicu. Redzēs arī, kā man tās rokas te strādā vai ne, un kā balts modulējās. Bet tā mūsu klātienas, klātbūšanas sajušā. Tā jau tur video ierakstā nav. Bet nu labāk vismaz video ieraksts, labāk arī audio ieraksts, bet tas ir pliks teksts, nu tad ir. Bet senos laikos bija jau tikai tas plikais teksts pirms vien. Bērni jau vairs tos tekstus negrib lasīt. Padomājiet, viņiem ir cits dzīves situācija. Viņi to dzīves pieredzi jau ņem arī savādāk. Viņi ņem no video, rodeo, no mākoņiem, visur kur. Viņi ņem saziņā bieži vien. Viņi nav maz redzējuši un dzirdējuši kaut ko tā, bet viņi kaut kur ņem saziņā. Bet ir ļoti bīstami. Ja tu visu to informāciju, tā dzīves gudrība tev nāk tikai no grāmatām, tikai no e-vidas. Ir jābūt reālai pasaulē apkārt. Un skolotājiem iespēja robežās. Ir vienmēr jāsāk no reālās pasaules. Un pēc tam jāpaceļās līdz doma pasaulē, un pēc tam jāatgriežās atpakaļ reālajā pasaulē. Tas ir normālais ceļš, nu tas ir lauvas ieteiktais ceļš, pa zilu augšā, sarkanais apdomāt, pēc tam pa zaļo lejā, un pēc tam atkal. Un katrs nākamais solis dzīvē ir ar šādu te struktūru. Kopsaistība. Un šeit ir vien ārkārtīgi, es nezinu, to es kaut kur laikam vajadzētu ar lielākiem burtiem, kaut kur pilnīgi atsevišķi. Visa cēlonis ir visa kopsaistība. Sakiet, kurš ir redz cēloņus? Kurš dzird cēloņus? Kurš var sataustīt cēloņus? Tāpat kā to cilvēku. Tas ir jēdziens. Ir parādība, un mēs sakam, jau ir šitā parādība, redz, ka lietas līst, un upe ūdens ir pacēlies. Kas ir novērots? Reāla parādība. Līst lietus. No mākoņas ūdens nokrit lejā, un apsties ezerā vai upē, ūdens ir palielinājies. A, ko mēs sakam? Cēlonis ūdens pacelšanās parādībai ir. Tas mākonis augšā, tas lietus. Kur dabā tas cēlonis ir? Dabā cēloņi nav, dabā ir tas mākonis ar ūdeni. Bet mēs sakam tā, un sakam tā, ka mēs domu pieliekam klāt. Un daudz cilvēki jau tā nesaprot, kāpēc te pēkšķi tā upi tur. Viņi redz, jā, lietu redz, mākonis tur tumši ir, jā. Bet ja viņam nav tā domāšana sakārtot, viņi neredz cēloņu seku sakarību. Nu, šī te ir tik vienkārši cēloņu seku sakarība, ka, nu, ik viens normāls cilvēks, kur ir bijis Lietuva vai kaut kur, nu, viņš kaut kā ļoti ātri to aptvē. Bet ir daudz cits sakarības. Jūs varat atkost izmeklētāji, krimināli izmeklētāji schēmas tagad, ko uztais biznesā. Tur ir jāpalauz galva, kuri cēlonis un kuri seks ir tas seks, jā. To jau bieži vien izmeklētāji tiesas, vien, vai dienīgi tur jāapzarts, nosaks, nosists, jā. Tās ir seks. Bet kas ir cēlonis? Un tad ir jāmeklē kas? Ne jau tas cēlons, bet ja jāmeklē tā parādība reālā, es, ja man cilvēks jāmeklē, es saku, ne, pasaka man konkrētāk, bet tā ir, tas ir puisis vai meitiņa, kas man ir jāmeklē. Cilvēki, kas tā arī neatradīšies, sākuši meklēt šeit cilvēku. Jo visi ir cilvēki šeit. Nu, kur nozīmē meklēt cilvēku? Tā ir domāšana. Vispārīgais atsevišķies, vispārīgais atsevišķies. Cēloni neviens neredz, nedzird, nesataust. Cēloni tā tīvaini izklausās. Cēloni izdomā. Es paņemšu vienkārši piemēru no fizikas. Jūs ticiet elektronā? Nu, tas viss skolā tādu vārdu ir dzirdējuši, jā. Nu, ir tāda daļiņa. Tur vielā atomos ir tas kaut kas tāds, ko sauc par elektronu. To tā sauc par elektronu. Kaut kas tāds. Kurš ir redzējis elektronu? Arī kāds ir dzirdējis? Un kāds ir pataustījis. Elektrībā gan pa nagiem var dabūt, iebāžot pirkstus tur kontaktā. Bet tas jau nenozīmē, ka tu redz elektronu. Vispār, nu, dīvaini papri. Un mēs tad izdomājam, zinu, ka tur ir potenciāls starpība, un tur plūda elektriskā strāva. Tie taču viss ir izdomājumi, zinātniskie izdomājumi. Mēs izskaidrojam. Un mēs pieliekam, kur ir cēlonis, seks. Un tas, ka tev muskuļi saraujās, tās ir seks tam, kad tur plūst elektriskā strauca ar muskuļu. To taču mēs visi esam izdomājuši. Ja liec ampermetru, nu tad tur redzi kaut kur rādītājs, kur, a, ko tas nozīmē, ka ampermetrs rāda kaut ko tur? Nu, rāda, tad? O, strāvas stiprums. Jūs redziet, tā ir psiholoģija fizikas priekšmetā. Akadēmiķi un profesionāli šito neatzīst. vajag iezubrīt. Ovam likumam vajag iezubrīt, šo formulu vajag iezubrīt, un pēc tam var izrēķināt, un tik tiešām tas, tur notiks tas, kam jānotiek. Bet saprašanas un izprašanas tā nav. A skolā ir vispār izglītojošā fizika. Bija aizgāja, bija klausījās pie manas vispār izglītojošo fiziku, veidotamās par matemātikas skolotāju. Un viņi varētu jums pastāstīt, ko es tur visu nepierunāju klāt, tām formulām. Un ar formulām es nekad nesāku. Kaut gan es zinu, ka viņam meitne, viņam gribās formulas, viņi bez formulām, kā saka, nu... Un pēc tam viņas pierada. Šitas onkuls baro savādāk to fiziku. Un tad viņas saprata. Un varbūt arī daži, kā saka, tagad vairs nebaidās to fiziku skolā mācīt, ja viņi saprat, gan fizika, gan matemātika nāk no reālās pasaules vispirms. Un tad mēs izgudrojam vārdus un vispārējo, aprakstam, tad mums ir doma pasauli, un tad mēs, bet kāds tu elektroni ir? Pirmkārt, viņš ir vai nav? Es jautāšu vēl vēl, vai ir vai nav Dievs? Ir vai nav? Abos gadījumos atbildi ir. Kāpēc? Tāpēc, ka vārds ir. Ja ir vārds, tam vārdam taču kaut kā, nu kaut kas izzemi tā vārda pašā. Ja tu nezini, nesaproti tā ar pasaki. Paprasi, ko tas vārds nozīmē. Ir Dievs vai nav? Ir. Tāpēc, ka vārds ir. A, ko tas nozīmē? Labi, Dievs esam saldējienā elektronu tagad. Elektrons ir vai nav? Ir. Kur? Domo pasaulē ir elektronu. Cilvēks ir izdomājis to elektronu. Redzēsi? Nav. Un neredzēsiet tā. Un daudz ko neredzēsiet. Arī tur visur, kur medicīnā, kaut kur visur. Visas tās molekulas, visas pārējās. Nu tā mēģina mums iestāstīt. Protams, tur ir, bet tagad tā. Bet ir pamats šīs domas pieņemt par reālām domām, jo pēc tam tās domas ved pie tādām citām domām, kuras var materializēt. Un ja jums ir elektroniskā rūpniecība, kuras rezultātā mums ir uzbūvēts dators, kur mums ir elektriskās lampiņas, un vispārējais, nebūtu šī jēdziena, šīs domas par elektronu un vēl dažiem labiem visādiem tādiem tur jokiem, mums nebūtu tas, ko mēs redzam, dzirdam un sataustam. Kā var neticēt elektronam? Es pieskāros, nu tas ir kā tīri tagad noslēgumā lekcija, ja? Ir ļoti nopietniem jēdzieniem, bet tas ir arī tas domāšanas lietas. Domas, zinātniskās domas ir tās, kuras pēc tam var materializēt. Bet tās domas nekad ir tas elektrons ir rokās paņemams. Bet materializēt var. Kas ar naudu ir? Nauda ir līdzīga. Nauda izdomāja, tad kā mainīja divus cūkus par vienu aitu vai otrādi, tā bija naturālā saimniecība. Pēc tam izdomāja naudu. Un kā pa nelēmu, pēc tam sāka ar naudu spekulēt. Ko dara šodien? Un visas šitās te afēras, kas mums notiek finanses sfērā, tā ir visa nereāla padarīšana, tā ir, un tie zēni, kas ar to nodarbojas, viņi kaut kur ir atrapsēdo šizofrēnijā. Viņi ir atkarībā, viņi ir alkatībā aizgājuši, viņi ir nojūjušies cilvēki. Man viņi starp citi žēl. Bet piedošana viņi dara ļoti lielu ļaunumu cilvēkiem kopumā. Un tie ir tie, kas kļūst bagāti vai ne, un tā tālāk. Karš, tas ir biznesa projekts, vai ne, lai kaut ko atkal iedarbinātu, vai višķiņ pakarot, izšaut tās uzkrātās plintas, vai ne, lai var kaut ražot, jo kara rūpnicība visu stagnē. Plintas visu saražos, mums nav ko darīt. Un tā vajag, tas plintas, kas, vai nu atlot kā palīdzību kaut kur prom, un atkal sāk plintas ražot. Ja būs taisīt karī. Dīvains sarums. Jā. Un katra to dieviņa ir, tā ir kolosāla doma. Nu, nereāli gan, dievam roku paspiest nevar. Bet tā ir kolosāla doma, jo tad, kad cilvēks saka, visa cēlonis ir visa kopsaistība, to saka zinātne šodien, 21. Gadsimtā. Latviešu valoda Andronkuls tā ir noformulējis to. Kā senie cilvēki teica? Viņi nezināja šo teicienu. Viņi nebija izkopuši domāšanu tā, ka tur tas kopsaistības. Viņi nebija apjēguši domāšanu sistēmisku un visu to. Un kā vien bija neziņa, neziņa, ja? Neprasme, no negācija. Tas ir Dieva pirksts. Sakiet, ko saka šodien zinātnieki? Tad, kad viņi pienāk līdz pie nezināmā robežas. Viņi godīgi pasaka, te zinātni beidzas, nezinām. Te ir šī pasaule, sajūtamā, tieši netieši, ja visi tie mikroskopi, visi teleskopi, tā ir netiešā sajūšana. Bet tas ir tas, bet kas tur tālāk? Godīgs cilvēks saka, es nezinu. Nu, cilvēks, kad rusiņi kaut ko visi nav sapratis, vai tur, es vakar biju, tur ir tas. Un ja viņam tā ir piesitusies mani, tad tas ir šizofrēniķis. Jo viņš izdomā, un to, kas izdomās, to viņš pat atsūdina par realitāti, un viņš kļūst bīstams sev un citiem. Un Dievs, tā ir doma, tas ir lielais, nezinu, tad, kad kaut ko nezinu, un tā ir tur vislabākais, ko cilvēks domā par, ir divi varianti. Kas radīja cilvēku? Dievs. Kas Dievu radīja? Cilvēks. Kur ir pareizi atbild? Domājiet. Bet cilvēks izdomāja Dievu. Un tā ir diža doma, un ļoti daudziem cilvēkiem. Šī doma palīdz dzīvot, un tas ir ļoti, ļoti jāciena. Un zinātnieks, ja viņš ir īsts zinātnieks, viņš saka, es vairs nevaru, dakters, es vairs tev nevaru palīdzēt. Un tas ir īstais laiks, ja cilvēks ir ticīgais, lai viņš lūdz Dievu. Var notikt nu, brīnumu, kā saka. Un brīnumu vienmēr tad, ka zinātnie noplāt rokas. Viņa godīgi pasaks, nezinu. Bet neviens zinātnieks brīnums nenoliedz. Nopietni zinātnieks. Bet tas ir zinātnieks biorobots. Tas ir robots. Un zināt, ka izglītība var būt robotiska, un viņa var būt arī izpratni par cilvēku, cilvēcību. Bet fizikā cilvēka nav. Andraukos no cietvēl fizikas iznāca ārā, atrada, ka cilvēks ir to, es jau bērns bija visu redzējis. Un tad, nu, es esmu tad redzēt pie jums, un mūsu kopīgais laiks ir noslēdzies, vai ne? Un šeit, tātad, te ir tie pamati iedzīmi, visi te visi pateikti, sistēma un tas, tie ir tie pamati iedzīmi, ko es jums pateicu ar citiem vārdiem. Un, zināmā mērā, tātad šie te visi jautājumi, te ir tās formālās struktūras pieminētas, te ir tas cilvēks vīrietis sievietis. Tā kā es nerādu ar šīs bildes, jo man zemapziņā jau tas viss ir iekšā. Es izrunāju kaut ko jau agrāk pirms tam, bet tāpēc ir tas, ka katreiz es izstāstu kaut kas savādā. Atbilstoši, nu, kā saka, jūs atskatienam vai ne, un smaidam, viss, kas te, un atceraties šo te 10 vieninieki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tas ir viens veselais desmitnieks. 10 desmitnieki ir viens simtnieks. Esiet, kā domasiet, apvienojās. Vīrietis un sieviete, tad jau pa cilvēku var runāt. Jauni iezinieris pacelties augstāk. Tā ir skaitīšana. Elementāra lieta. Nu, viņi to zina, to stāst jau bērniem tur tā, bet to vajag darīt. Tas ir tā ir domāšanas tehnoloģija. Bet es jau skatīju tā. 1, 2, 3, 4, 5, piecinieks. 1, 2, 3, 4, 5, otrs piecinieks. Cik piecinieki? Divi piecinieki. Piedodiet. Mazie bērni to visu uztver un saprot un izjūt. Perfekti. Tas ir dabiski. Un tā lēnītēm pamazām tā var aiziet pie tāfels un sāks rakstīt cipars visādus tur. 2, 3, plus un tā tālāk. Nu, nedarīsim to. Bet pasties, citas te viss ir vienkārši. Un beigās te ir tā vienkāršības skaistums, ka te jau tas viss ir. Otrkārt, te ir seks cēloņi, to es pateicu, visa cēlons, visa kopsaistība. Sistēma teorija, tas ir veselais. Pēc tam mēs nonākam pie daļām atsevišķās tās ir sistemoloģiski, arī pateicu. Un šeit ir noslēguma atziņa lielā, ar ko es tad arī beidzu. Domāšana par domām un domāšana, domu struktūru veidošana, tā ir sistēma teorijas sūtība un būtība. Un nekāda misija un vīzija. Bet latviešu valodā, sūtība un būtība. Man liekas, te gandrīz vai neiespējām pretī runāt pašlāk šinētē. Tā ir. Nu, redziet, nu, es nonācu pie tā, ka ja šādā teikumā uzraksta, tad mums ir vislielākā saprašanās savā starpā. Ar skolas bērniem skolā. Ar piedzīvojušiem cilvēkiem maģistrātūrā, kur citās augstskolas, kas te bijis. Citās valstīs, citi pilnīgi runājuši citādās cilvēki. Nu, angļu valodās jāpasaka. Un mēs visi samakam, ka jā, Tā ir. Tā cilvēks domā vispār. Un konkrēti, nu tad, ko nu katrs tur domā? Nu, lūk, mēs esam izgājuši vēlreiz tā, uzāroši visu to materiālu vēlreiz, un kā jūs redzēt, šim aromā visā tad tur kaut kas atkal rodās, un mums vienkārši nav vairs tā laika, lai vēlreiz ar vēlreiz, bet tie visi materiāli jums ir pieejami. Es vēlreiz turu īkši par to, lai jūs, nu, jums būtu laiks sevi bagātināt šos materiālus studējot. Paldies jums liels, ka jūs te bijāt. Šīs ir četras lekcijas, es arī apvienošu kopā visas, jo tas ir tāds ļoti īpatnēs salikums tempā un neizstāsto tā, kā dienas nodaļā to dar. Bet nu, tas arī tāds salikums varbūt neklārniekiem. Paldies jums, ka jūs esat bijāt un uz tikšanos 12. Janvārī šeit pat, bet nu, līdz kādam 10. Nu, atsūtāt man elektroniskas, ir jūs neesat daudz, tā kā es paspējuši izlasīt. Un paskatu arī mūsu kolēģiem, tas pats viņam arī. Paldies! Thank you.